Eu știu că aveți mult mai multe întrebări, însă sunt mai multe lucruri care vă opresc să le puneți. În primul rând, nu sunteți obișnuiți să o faceți. Și asta nu este bine. În al doilea rând, nu aveți puterea să identificați problema. Mulțumesc frumos. În al doilea rând, nu aveți puterea să vă identificați problemele. Și asta este la fel de grav. A ști să îți identifici problema este o atitudine a unui adult, a unui om mare. Dar trecând peste toate lucrurile care pot fi spuse legate de acest subiect, aș vrea să îmi permiteți în seara aceasta, fără pretenția că răspunsul meu este tot ce se poate spune despre această întrebare, vreau să încerc să răspund la câteva întrebări. Prima este, de ce un creștin nu trebuie să se căsătorească cu un necreștin? Prima în sensul că răspunsul ei este în Cartea Genesei, din pricina aceasta este prima. De ce un creștin nu trebuie să se căsătorească cu un necreștin? Eu am încercat de multe ori să spun câte ceva legat de acest subiect. Știu de asemenea că cine nu are minte, nu ține cont nici de răspunsul meu și nici de al altuia. Însă aș vrea încă o dată foarte scurt să spun ceea ce cred eu despre acest subiect. Cred că atunci când te căsătorești cu cineva, trebuie să te potrivești cu acel cineva pentru ca problemele să fie mai mici. Problemele se nasc din lipsa potrivirii. Dacă vrei la mașina ta să-i pui o roată de la mașina mea și nu se potrivește, dintr-o dată vei avea o problemă. Și dacă vrei să ai 4 probleme, încearcă să schimbi toate cele 4 roți de la mașina ta cu cele 4 roți de la mașina mea. Când încerci să te asociezi în relația de căsătorie pentru toată viața cu o persoană cu care nu te potrivești, singur îți faci probleme. Și mai apoi încerci să le rezolvi. Dacă asta vrei să faci în viața ta, atunci ești liber. În Genesa, în capitolul 9, Biblia ne-l prezintă pe Noe, neprihănitul Noe, într-o problemă în care a fost mai puțin neprihănit. Noe s-a îmbătat. În general, predicatorii se feresc să vorbească despre defectele eroilor credinței, părându-li se că le lezează, adică le fură din demnitatea de oameni. Însă Biblia nu se ferește să vorbească și de calități și de defecte. Pentru că Biblia vrea să prezinte pe eroii credinței ca pe niște oameni ca noi, însă peste care s-a coborât Duhul Sfânt că s-au pocăit. Și eu pot fi un erou al credinței dacă mă pocăiesc, dacă rămân pocăit și dacă Duhul Domnului este peste mine. Observați că în versetul 21 Biblia spune că a băut vin, s-a îmbătat și omul când se îmbată face prostii, indiferent că îl cheamă Noe, Luigi sau Ion, Jan, indiferent cum îl cheamă. Omul beat face prostii. Dacă vrei să nu faci prostii, să nu te îmbeți. Unii fac și când nu sunt beți, dar asta este altă problemă. Și Noe s-a dezgolit. Asta înseamnă că și-a scos toate hainele de pe el. Și-a stat gol în cortul lui. Observați că unul dintre fiii lui a intrat, l-a văzut și l-a disprețuit pentru asta. Noe se trezește și rostește un blestem și spune blestemat să fie Canaan. Canaan era nepotul lui. Blestemat să fie Canaan și tot ce are el și tot ce este el. Canaan era un tânăr care a devenit bărbat, s-a căsătorit, a format o familie, a avut mulți copii, a devenit un clan mare și mai apoi un popor numit cananiții. Ei s-au așezat între Iordan și Marea Mediterană. Între Genezaret sau Marea Galilei și Marea Moartă. Peste mulți ani, Dumnezeu scoate poporul său prizonier în Egipt și îi spune, te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Și duce pe Israel tocmai peste locul ocupat de cananiți, descendenții ai lui Canaan. Cananiții aceștia erau blestemați pentru că peste ei s-a rostit blestemul lui Dumnezeu. Ajungând acolo, tinerii din Israel, băieți și fete, s-au îndrăgostit de tineri, fete și băieți, din națiunea cananită. Și Dumnezeu se ridică împotriva acestor căsătorii și spune: învățați-vă copiii să nu se încuscrească cu cananiții. De aici predicatorii fac comparația și spun astăzi: învățați-vă copiii să nu se căsătorească cu oameni din lume. Întrebarea este: de ce? Simplu. Copiii lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Voi toți de aici sunteți binecuvântați pentru că ați acceptat să vă așezați sub umbrela lui Iisus Hristos. Cine este în Iisus este binecuvântat. Cine este în afara prezenței lui Iisus este sub blestem. Oamenii din lume sunt sub blestem. Sub blestemul păcatului, sub blestemul diavolului. În momentul în care te unești cu o persoană aflată sub blestem, blestemul acela face parte din viața ta. Tu te asociezi cu blestemul care este în el. Dumnezeu a spus: voi să nu vă asociați cu oamenii aceștia aflați sub blestem, pentru că blestemul din viața lor, exprimat prin legi diferite, viziune diferite, așteptări diferite și totul e diferit, acesta vă va afecta negativ. Să nu vă duceți sub blestem renunțând la binecuvântare. Concluzia este simplă. Dacă vrei să rămâi sub binecuvântare, asociază-te cu cineva care e binecuvântat, gata. Nu lua unul sub blestem sau una sperând că se va pocăi. 99% dintr-o sută nu se va pocăi, că dacă nu s-a pocăit până să te cunoască pe tine, nu se va pocăi nici după aceea. Întrebarea numărul 2. Se poate pierde Duhul Sfânt? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce? Nu poți pierde decât ce ai. Nu poți pierde ce nu ai. Dacă Duhul Sfânt ți-a fost dat, el poate fi și luat. Dacă Duhul Sfânt ți-a fost dat în anumite condiții, el îți poate fi luat exact atunci când schimbi condițiile în care l-ai primit. Eu mă căsătoresc cu o fată care cred că mă iubește. Condiția să mă căsătoresc cu ea este: mă iubește. Când constat că nu mai mă iubește, nu mai vreau să fiu cu ea. Pentru că a stricat condiția care m-a determinat să mă căsătoresc cu ea. Duhul Sfânt vine în inima noastră atunci când noi practicăm neprihănirea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt pleacă din inima noastră atunci când noi nu mai practicăm neprihănirea lui Dumnezeu. Sigur, asta este o temă cât Biblia de mare și eu nu pot să răspund la această întrebare cu da sau nu, decât fără să explic de ce. Și asta nu vă satisface, pentru că opinia mea e egală cu zero, dacă voi nu înțelegeți logica opiniei mele și baza biblică a opiniei mele. Eu nu vreau să devin un punct de referință pentru voi, pentru că în felul acesta voi ați face din mine o persoană de care sunteți dependentă. Eu mă feresc să fac asta. Eu trebuie să vă invit pe voi să fiți dependenți de Iisus și de cartea Lui. De aceea nu trebuie să urmați da sau nu al meu fără să înțelegeți de ce este da sau nu. Doar pentru că Luigi a spus da e da. Nu. Voi trebuie să fiți dependenți de mine, indiferent cum mă cheamă pe mine. Voi trebuie să fiți dependenți de Dumnezeu. De aceea scopul meu este să vă ajut pe voi să înțelegeți de ce eu spun da. Iar dacă voi nu înțelegeți de ce eu spun da, atunci nu trebuie să acceptați da al meu. Vă dau două exemple scurte. David și Saul. Ambele sunt din Vechiul Testament. David este un om peste care Dumnezeu îl pune pe Duhul Său. Sunteți de acord cu mine? David practică sau cade în păcatul de curvie, de adulter. El știe ce urmează să se întâmple. Și atunci începe să se roage. și spune, Psalmul 51, versetul 11, Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta, adică nu mă trimite din prezența Ta și nu îl lua pe Duhul Sfânt de la mine. Vă întreb, de ce ar fi trebuit Dumnezeu să-L ia pe Duhul Sfânt de la El? Pentru că a păcătuit. Ce păcate a făcut? David a făcut câteva păcate. Veți constata că Saul, al doilea meu exemplu pentru voi, în seara aceasta, face alte păcate, dar consecința este aceeași. Dumnezeu îl ia pe Duhul Sfânt. Care este morala? Când omul păcătuiește, nu ca accident, ci ca permanență, atunci Dumnezeu îl ia pe Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu poate sta într-un mediu, într-o atmosferă de păcat. Duhul Sfânt trebuie să stea într-o atmosferă de neprihănire. Însă lăsați-mă să încerc să vă explic practic. Eu sunt un om care trăiesc astăzi și s-a întâmplat să fac un păcat. Va pleca Duhul Sfânt de la mine? Sigur că vă e greu să-mi răspundeți. Se poate răspunde și cu da și cu nu. Ziua aceasta ajunge la sfârșitul ei și vine seara. Și înainte să dorm, cel târziu, înainte să mă culc, eu mă opresc și am un moment de bilanț cu Dumnezeu. Și spun, Doamne, astăzi, cel puțin acum, după câteva ore de la ce s-a întâmplat, vreau să mărturisesc vinovăția mea. Pentru ca să nu o duc mâine cu mine într-o nouă zi. Te rog frumos să mă ierți pentru păcatul pe care îl regret. Îmi pare rău. Dintr-o dată, prin mărturisire și pocăință, eu scap de păcatul acesta. Și încep o nouă zi mâine, fără păcat. Dacă eu practic o astfel de viață spirituală, Duhul Sfânt nu pleacă de la mine. Dar dacă eu practic păcatul și nu știu să trăiesc viața spirituală și să mărturisesc păcatul și îl repet, el se pune peste al doilea. Îl repet, el se așează peste al treilea. Și se face o grămadă de păcate care mă separă pe mine de Dumnezeu. Este normal că Duhul Sfânt nu poate să stea în atmosfera aceea de păcat care domnește în viața mea. De aceea David se grăbește să-și mărturisească păcatul și să prevină, să preîntâmpine, să-L oprească pe Dumnezeu, să nu decidă ceea ce e normal să-L ia pe Duhul Sfânt de la el. Și spune, Doamne, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine. Recunosc, mărturisesc că am păcătuit, însă prin mărturisire Tu-mi iei păcatul. Deci, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine. Frații mei, cel mai important lucru este să avem o viață spirituală. Viața spirituală înseamnă să ne rugăm, să citim Biblia și să postim. Ori de câte ori vi se întâmplă să alunecați într-o greșeală, într-un păcat, mărturisiți cu regret profund păcatul acela. Atunci el va pleca, păcatul. Păcatul va fi spălat și Duhul Sfânt nu va pleca din inima noastră. Dar dacă noi suntem nesimțitori, nu avem o viață spirituală și acumulăm păcat după păcat, Duhul Sfânt pleacă. Tu poți să predici, să cânți în cor sau în fanfară, pe Duhul Sfânt nu-L cheamă slujba ta, nu-L ține slujba ta, ci pe Duhul Sfânt îl ține neprihănirea ta. Tu nu-L ții pe Duhul Sfânt prin slujba pe care o faci, tu-L ții pe Duhul Sfânt prin viața pe care o trăiești. Neprihănirea îl ține pe Duhul Sfânt, nu slujba. Poți să fii arhiepiscop și apostol. Duhul Sfânt nu pleacă de la David, pentru că David își mărturisește păcatul și știți bine că Dumnezeu îl iartă. Însă vă rog să constatați că în 1 Samuel, capitolul 10, versetul 10, Domnul spune în Biblie: când a ajuns Samuel la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Duhul lui Dumnezeu a intrat în Saul. Citim acum versetul 11 din capitolul 15. Deci capitolul 15, versetul 11. Domnul spune, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, fiindcă se abate de la mine. Ce înseamnă se abate de la mine? Dumnezeu îi spune să nimicească ceva și el nu nimicește. Și știți bine în ce fel. A curvit Saul? Nu. N-a curvit. A omorât el pe cineva nedrept ca David? Nu. Dar nici nu s-a pocăit ca David. Și în ciuda faptului că David a făcut un păcat de curvie și a omorât un om, David a fost iertat. Dar nu pentru că păcatele lui au fost mici, ci pentru că el s-a pocăit la fel de mult ca păcatele pe care le-a făcut. Pocăința lui a fost la fel de adâncă ca adâncimea păcatelor pe care le-a făcut. Dumnezeu este mai mare decât păcatele noastre și sângele lui Iisus Hristos este atât de puternic încât poate ierta orice păcat de care omul se pocăiește. Un singur păcat nu poate fi iertat, cel de care nu te pocăiești. Necredința mea nu poate ierta Dumnezeu. Este un afront adus Duhului Sfânt care vrea să mă ierte, dar pe care eu îl resping prin necredință, prin lipsa mărturisirii păcatului. Același capitol, versetul 30. Saul a zis, am păcătuit. Iată că și el își recunoaște păcatul, dar fiți atenți cum. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor. Ridică-mă, înalță-mă. Spune, bă, noi toți suntem deștepți, dar Saul e cel mai deștept dintre noi. Observați în ce fel se pocăiește el? Observați cum își mărturisește el păcatul? Lui trebuie faimă și poziție. David spune, Doamne, sunt un nemernic, nu merit nimic, nu merit fața ta, dar te rog, iartă-mă. Saul spune, am păcătuit, dar cinstește-mă, onorează-mă, înalță-mă. De aceea Duhul Sfânt pleacă de la acest om. De la câți din generația noastră o fi plecat Duhul Sfânt astăzi și ei nu știu? Răspunsul meu este de la destui, adică de la mulți. Răspunsul meu la această întrebare este, se poate pierde Duhul Sfânt? Da. Cum? Prin păcatul în care îți permiți să rămâi zi după zi. Ce este euul? Ce este euul? Biblia nu vorbește despre eu decât în mod indirect. În mod direct, Biblia nu vorbește despre eu deloc. Însă Biblia vorbește despre sine. Cu puțin timp în urmă, la întâlnirea pe care am avut-o cu frații la studiu biblic luni seara, am încercat să spun câte ceva despre asta și foarte probabil că aș putea să repet în seara aceasta ce am spus atunci. Însă asta este relativ greu de explicat și de înțeles, pentru că nu este un lucru de suprafață, este un lucru relativ adânc. Dacă o să-mi rămână timp până la 9:30, o să mă întorc și o să încerc să răspund la această întrebare. Ce vârstă este potrivită ca să te căsătorești? Aș zice eu, fiecare cu ce-l doare. Dar dacă asta este vremea, e normal să-l doară. Dacă pentru Diver Lances este o vreme și pentru căsătorie este o vreme. Pentru Diver Lances vremea este să fii matur, să fii sănătos și să prezinți garanție. Să faci dovada că ești în control și că nu... Cam la fel e și pentru căsătorie. Îți citesc câteva lucruri. Pavel spune, dacă crede 1 Corinteni 7:36, dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, observați când trebuie să se căsătorească o fată și un băiat, în floarea vârstei. Care e floarea vârstei? Nu știu. Oricum, dacă priviți un pom, o plantă, veți constata că atunci când înverzește, când înmugurește, nu are floare. Floarea este aproape să se coacă. Eu cred că trebuie să te căsătorești atunci când ești matur din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și spiritual. Și cred că trebuie să ai ceva pentru asta. Al doilea verset pe care Pavel îl spune în legătură cu asta zice în versetul 39: este liberă să se mărite cu cine vrea. Trebuie să ai capacitatea să vrei. Trebuie să ai capacitatea să vrei. Să elaborezi. Eu le sfătuiesc pe fete să nu se căsătorească sub... cât să zic? E mai bine să-mi văd de treabă. Nu-i așa? Probabil că e mai bine. Crezi că poți schimba o persoană, în paranteză, să se poată pocăi numai pentru tine? Iar după căsătorie să-și arate adevărata față? Da, cred. Cred. Te sfătuiesc să nu te căsătorești cu fata sau băiatul care se căsătorește pentru tine. Te rog frumos să nu faci asta. Pentru că dacă se pocăiește pentru tine, crede-mă că nu se pocăiește. Doar îți face dovada pe care o aștepți. Asta aștepți să se pocăiască și asta îți dă. Dar după ce te-a convins că s-a pocăit și și-a atins scopul, să știi că se despocăiește. Niciun om nu poate determina un alt om să se pocăiască. De fapt, o să vă convingeți de asta când e prea târziu. Eu vă dau un sfat. Căsătoriți-vă cu unul pocăi gata. Pentru că vă feriți singur de o grămadă de probleme. Nu confundați căsătoria cu metoda de evangelizare. A te căsători nu e o metodă de evangelizare. Nu confundați aceste două lucruri, că n-au legătură una cu alta. Dacă tot vrei să evangelizezi pe cineva, evangelizează un băiat dacă ești băiat. Evangelizează o fată dacă ești fată. Să mă slăbiți bărbaților care evangelizați femei. Lăsați-le neevangelizate. Și femeilor care evangelizați bărbați, mai rar, lăsați-i neevangelizați. Sunt în lumea asta suficiente femei să evangelizeze femeile. Îmi veți spune că sunt antifeminist. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că cei mai mulți care pretind că evangelizează o femeie, de fapt vor să se întâmple altceva. Însă este cea mai frumoasă scuză posibilă că evangelizezi pe cineva. Nu există risc mai mare pentru un bărbat decât să evangelizezi o femeie. E un risc foarte mare. Aici este din nou o întrebare lungă cu un răspuns la fel de lung. Nu citesc întrebarea că e lungă și e relativ încurcată. Dar am să vă spun ce întreabă. Întreabă care e diferența între de ce ne rugăm dacă Dumnezeu face ce vrea. Ce rost are să mai mă rog dacă Dumnezeu oricum face ce vrea? De ce nu-mi văd de treabă? Mai bine în timpul la muncă și câștig un ban. Dumnezeu face ce vrea sau ține cont de rugăciunea noastră? Veți constata că nu s-a născut omul să răspundă la această întrebare. Am să vă citesc două versete. De fapt, întrebarea aceasta vizează predestinația sau liberul arbitru. Asta vrea să întrebe persoana de aici. Dacă există liber arbitru sau predestinație, adică ce rost are să mă rog eu pentru mama mea dacă oricum Dumnezeu a hotărât că ea nu se va pocăi? Și invers, ce rost are să mai mă rog eu pentru Alin dacă el... Ai plecat, a? Ce rost... Ai rămas aici la margine. Ce rost are să mai mă rog eu pentru Emanuel dacă oricum Dumnezeu îl are în planul lui? Înseamnă că și de mă rog și de nu mă rog, Dumnezeu oricum îl mântuiește, că e în planul lui. Așa că dacă îl mântuiește și fără să mă rog, nu mai mă rog. Cu alte cuvinte, dacă există predestinație, ce rost are să mai mă rog? Pentru că dacă mă rog pentru cei care sunt predestinați să nu fie mântuiți, nu sunt în planul Domnului, oricum Dumnezeu nu-i mântuiește. Iar dacă mă rog pentru cei care sunt deja predestinați să fie mântuiți, aș putea și să nu mă rog, că oricum Dumnezeu îi mântuiește. Așa că mai bine să-mi vădă treabă, că El oricum face ce vrea. Ce părere aveți? Nu-i complicat? Este. Fiecare avem buzunarul plin cu versete biblice, că asta este lucrul cel mai ușor. Mă credeți că și eu am buzunarul plin? Nu vreau să aduc argumente din Biblie. Nu asta vreau să fac. Vă citesc doar un verset pentru ca din el să scot o definiție. Oamenii spun despre Ieremia că el povestește despre sine, sau despre el însuși mai corect, că în capitolul 1, versetul 5 spune: înainte să mă fi întocmit în pântecele mamei mele, Dumnezeu mă pusese deoparte. Este adevărat? Nu mă țăiți cu convingere, doar așa, un pic mișcați capul, nici nu știu ce vreți să spuneți. Am să citesc. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Este predestinație? Înțelegeți sensul cuvântului predestinație? Destinație, înțelegeți? Predestinație înseamnă destinat dinainte să se nască. Adică înainte să mă fi născut eu, Dumnezeu nu știa. Nu vreau să spun preștiință. Că oricum știa Dumnezeu. Predestinație înseamnă că Dumnezeu hotărăște așa. Preștiință înseamnă că Dumnezeu știe că va fi așa, dar nu El hotărăște să fie așa. Există predestinație la Ieremia? Păi există. Nu poți să zici că nu există. Indiferent ce opinie împărtășești. Pentru că Dumnezeu spune, înainte să te fi născut, eu am organizat ce se va întâmpla cu tine. Îți place sau nu-ți place? Pare rău. Există predestinație în Biblie. Biblia vorbește despre predestinație. N-are importanță ce spun predicatori. Biblia vorbește despre predestinație. Dumnezeu îl predestinează pe Ieremia. Credeți-mă! N-aveți încotro decât să acceptați. Așa spune cuvântul Domnului. Citiți acolo. Aveți Biblia în mână. Dacă aș avea-o numai eu, ați zice, mă, ăsta poate ne minte. Dar aveți Biblia în mână. Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Citiți cuvântul Domnului. Există predestinație. Mai știți și să credeți? Mi-ar fi plăcut așa de mult să am o tablă, dar se poate și fără. Ascultați-mă. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte să fii proroc al neamurilor. E bine acum? Te pusesem deoparte pentru ce? Pentru mântuire sau pentru slujire? Pentru slujire. Adică, frate Luigi, ce vrei să spui? Nu vreau să spun nimic, am citit din Biblie. Ascultați-mă, sunt două lucruri între care trebuie să faceți diferența. Mântuirea sufletului este o problemă și slujirea celor deja mântuiți este problema numărul 2. În momentul în care Dumnezeu spune, tu ești, bine că te-ai întors, tu ești mântuit, tu nu ești mântuit, înseamnă că El se face responsabil de mântuirea oamenilor. Nu oamenii se fac mântuiți, se fac responsabili, ci Dumnezeu se face responsabil. Oamenii sunt responsabili de sufletul lor. Asta înseamnă că ei decid în dreptul lor ce fac cu ei. Mântuirea lui Dumnezeu este suficientă pentru toți oamenii. Iisus a murit pentru toți oamenii, însă ea este eficientă doar pentru cei care o acceptă. Unii oameni o acceptă, unii oameni o resping. Există predestinație? Eu nu spun da sau nu, fiecare trebuie să înțeleagă. Pentru slujire însă, Biblia spune, Romani, capitolul 12. Versetul 7. A deschis cineva acolo? Cine este chemat la o slujbă concret, să se țină de ea. Predicatorii un pic alunecă de la cuvântul Domnului și spun, cine are o slujbă să se țină de ea. Să nu credeți predicatori ăștia, ăștia-s vorbăreți, nu predicatori. Adevărații predicatori spun ce este scris în Biblie. Și în Biblie nu spune cine are o slujbă să se țină de ea. În Biblie spune cine este chemat la o slujbă. Cine cheamă la slujbă? Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Ce spune acolo? El a dat pe unii apostoli. Cine este El? El nu sunt eu. El este Iisus. Pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. El i-a dat. Dacă cineva este chemat la o slujbă, de cine? De Iisus Hristos. De ce? Pentru că Iisus Hristos, în cele 9 luni în care eu m-am format în pântecele mamei mele, El a pus în mine abilități și în baza acestor abilități mai târziu mă va chema. Întotdeauna Iisus va chema pe cineva căruia mai întâi i-a dat abilități. De aceea locul ăla nu e al bărbaților. A ajuns locul ăla un loc unde îi ducem pe oameni și zice, hai mă să-l cinstim, du-l la amvon să dea și el un îndemn că a pus geamuri la biserică. Bă, oameni buni, amvonul nu e un loc unde răsplătim noi pe aia care fac binefacere. Amvonul e un loc pentru predicatorii, pentru evangheliști, păstori și învățători. Atât! Nu e un loc unde cinstim oamenii, un loc unde mai facem pe ospitalierii. Și dacă Dumnezeu nu ți-a dat abilitățile pentru a fi evanghelist, păstor sau învățător, crede-mă, eu te pun toată viața acolo, dar te faci de rușine singur. În ceea ce privește mântuirea sufletului, omul este responsabil dacă acceptă sau respinge mântuirea lui Dumnezeu. Și păcatul ăsta nu poate fi iertat. Pentru că cum să ierte Dumnezeu păcatul meu de a-L respinge pe Duhul Sfânt? Cum să îmi ierte Dumnezeu mie necredința? Un fapt concret. Luni seara avem alt om pe care facem practică. În seara asta, nu știu, îl caut cu privirea, nu-l găsesc, parcă l-am văzut mai devreme pe aici. În seara asta luăm unul nou. Alin. Alin este necreștin în seara asta. El a venit la adunare. Și Duhul Sfânt i-a vorbit. El a început să citească Biblia și Duhul Sfânt îi vorbește. Și Duhul Sfânt îi spune, Alin, tu ești păcătos, tu trebuie să regreți păcatul tău, să te pocăiești și să-L accesi pe Iisus. Și Alin, în loc să creadă, dimpotrivă, el nu crede. Și moare și nu crede. Întrebare, cum să-L ierte Dumnezeu pe el? Cum să ierte necredința lui? Din moment ce el nu crede niciodată. Poate Dumnezeu să ierte pe unul care nu crede în jertfa lui Iisus? Nu! Nu poate. Păcatul acesta, într-adevăr, nu-l poate ierta Dumnezeu. Pentru că e un păcat împotriva lucrării Duhului Sfânt de iertare, de răscumpărare. Dar dacă eu am păcătuit într-un fel, am păcătuit și realizez ce am făcut și Duhul Sfânt îmi cercetează mintea și, într-adevăr, conștientizez gravitatea păcatului meu. David, să zicem. Și dintr-o dată nu mai am nicio pretenție la slujbă. Mă duc pe ultima bancă din biserică și îmi plâng păcatul. Să zicem că e vorba de un păcat grav. Eu nu sunt de acord că există păcate grave. Eu cred că există păcate. Dar haide să acceptăm terminologia vremii. Păcat grav. Și stau acolo pe ultima bancă și îmi plâng păcatul de-a lungul anilor. Nu mai îmi trebuie să fiu păstor. Nu mai îmi trebuie să ies în față, să cânt, să reci, nimic. Stau acolo și îmi plâng păcatul și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Întrebare! Iisus Hristos mă iartă sau nu? Hai să acceptăm răspunsul nu. De ce nu mă iartă? Hai să acceptăm răspunsul nu. De ce nu mă iartă? Pentru că eu văd că am greșit, văd că sunt un nenorocit. Dar ce aș mai putea să fac? Dacă aș putea să dau timpul înapoi, l-aș da. Dar mai pot să-l dau? Nu. Acum parcă mi-a venit mintea din urmă. cum e vorba vorbei, dă-i Doamne românului mintea de pe urmă, adică după ce greșește își dă seama. Și îmi pare rău și regret și o iau de la început și duc o viață de neprihănire și mă pocăiesc și stau pe ultima bancă. De ce nu mă iartă Dumnezeu? Păcatul de care te poți pocăi, Dumnezeu te iartă. Păcatul de care nu te poți pocăi, Dumnezeu nu te iartă. Pentru că Dumnezeu îți iartă păcatele la pocăința pe care o faci. A ce spun eu acum nu e un verset biblic, ci este suma versetelor biblice. Pentru că e ușor să scoți un verset și să-l arăți. Însă este greu să iei toate versetele din Biblie care vorbesc despre același subiect, să faci din ele o medie, o sumă și să-l prezinți. Există predestinație însă pentru slujire. Nu poți fi orice vrei să fii în biserică. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat abilități pentru pastorație, crede-mă că nu poți fi păstor niciodată. Oamenii te pot pune păstor, dar în toată viața o să fie o rușine și pentru Dumnezeu și pentru biserică. O să fie o pacoste, o povară. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat abilități de lider, degeaba te pun eu acolo în comitet, că ești încurcă lume. Trebuie să ai abilități. Trebuie să ai abilități. Dacă Dumnezeu nu ți le-a dat, școala nu ți le dă. Școala ți le scoate în relief. Cine este chemat la o slujbă? În ceea ce privește mântuirea, omul este responsabil de alegerea lui. În ceea ce privește slujirea, există predestinație. Dumnezeu cheamă pe unii pentru, pe alții pentru, pe alții pentru. Biserica trebuie doar să confirme chemarea lui Dumnezeu. Biserica, prin votul ei, nu face altceva decât să arate că a văzut în persoana aceea abilități puse de Domnul în el pentru slujba de păstor, pentru slujba de mai mare al cântăreților, de lider, de ușier și așa mai departe. Nu omul cheamă la slujbă. Ieremia a fost predestinat, dar pentru slujbă, nu pentru mântuire, mă, oameni buni. La fel e și cu Pavel, citiți Galateni 1, 17 la 18. Îmi veți spune Romani 11. E o poveste lungă dacă aveți o dată timp să o ascultați. Acum trebuie să ne oprim, pentru că timpul a expirat. Când este data viitoare, frate Alin? Unul dintre lucrurile care m-au preocupat în toată tinerețea mea, dacă cumva acum nu mai sunt tânăr, a fost acest labirint al temperamentului, al caracterului și al interiorului omenesc. De când mă știu am fost pasionat, foarte pasionat de lucrul ăsta. Și am încercat să pricep un pic din asta ceva. În seara aceasta cineva a întrebat, temperamentul se schimbă? Aș vrea data viitoare să vă vorbesc despre temperament și despre caracter. Dacă aveți pasiune pentru lucrul acesta, dacă e important pentru voi, pentru dumneavoastră, vă invit să fiți aici la 7:30. Să discutăm împreună despre temperament și despre caracter. Să vă spun de ce e important, dragi tineri. Noi trebuie să știm ce să schimbăm din noi. Noi trebuie să știm cum să schimbăm din noi. Data viitoare am să vă vorbesc despre eu și despre sine, despre temperament și despre caracter. Acesta este un complex al naturii umane, psihologia îl numește psihic. Acesta este un lucru asupra căruia trebuie să avem cunoaștere și în urma cunoașterii trebuie să avem control. De aceea vă invit, rugați-vă în săptămâna aceasta pentru seara de vineri. Veniți împreună aici cu cineva care știți că este interesat de acest subiect. Și nu luați decât ceea ce socotiți că este din partea lui Dumnezeu confirmat din Biblie pentru voi. Însă înainte de a pleca în seara aceasta aș vrea să ne rugăm. Sigur că s-au spus mai multe lucruri aici Și ne-am întrebat pentru ce să ne rugăm în această seară. Să ne rugăm pentru ceea ce ne-a atins. Probabil pe fiecare dintre noi ne-a atins ceva special. A fost ceva care ne-a șocat, negativ sau pozitiv. Eu știu că schimbări în viața spirituală se fac foarte greu. Închei cu următorul gând. Fiecare dintre noi pretinde că cunoaște Biblia. Însă noi nu ne potrivim atunci când punem Biblia mea lângă Biblia ta. Dintr-o dată, dacă am fi sinceri, am realizat că e o problemă. Numai că întotdeauna problema e a ta, niciodată a mea. Noi spunem oamenilor așa, eu rămân la ce am primit. Și scoatem versetul ăsta din Evrei, epistolă scrisă în Scriptură. Dar vă pun o întrebare, pe frații ortodoxi, de ce nu-i lăsați în pace să rămână așa cum au primit și tot vreți să-i aduceți la biserică, la penticostali? Ce aveți cu ei? Păi ăștia, de ce nu-i lăsați așa cum au primit, mă? Cine sunteți voi? Vedeți ce spuneți cu alte cuvinte? Vreți să vă protejați înțelegerea Bibliei pe care o aveți și o ascundeți în spatele acestui verset? Eu rămân la ce am primit. Te întreb, dar dacă n-ai primit bine? Sigur că nu accepți această întrebare. Vrei în seara aceasta să-mi permiți să spun această întrebare? Dacă n-ai primit bine. Iacov, în epistola lui, spune, capitolul 4, versetul 15. Dar nu vă spun acum cum spune Iacov, vă spun acum cum zic predicatorii că spune Iacov. Predicatorii spun așa, unii dintre ei spun așa. Dacă va vrea Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Am să vă citesc din Iacov. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Sunteți de acord cu mine că așa scrie în Iacov? În ce parte mișcați din cap? Așa spun unii de la Amvon. Dacă va vrea Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Și noi ne ascundem în spatele acestei afirmații și eu te întreb, vii la rugăciune în seara asta? Și îmi spui, dacă va vrea Domnul, vin. Dacă va vrea Domnul, a? Drăguțule, dacă va vrea Domnul să vii la rugăciune, nu? Vii săptămâna asta la studiu biblic. Zice, dacă va vrea Domnul, vin. De fapt, de ce zice ăsta dacă va vrea Domnul? O zice din convingere sau vrea să pună etichete? Eu nu știu, numai Dumnezeu știe. Însă un lucru e clar, Biblia nu zice așa ceva. Dar ce zice Biblia? De-abia acum vă citesc cum scrie. Ascultați-mă. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Și când trăim, vom face cu tare sau cu tare lucru ce alegem noi. De câte ori ai vrut să vii la biserică și ți-a ieșit Domnul înainte și ți-a spus, băi, în seara asta nu te duci, întoarce-te acasă. Dacă ai vrut să vii la biserică, ai venit. E adevărat sau nu e adevărat? Dacă n-ai vrut să vii la biserică, n-ai venit. De Dumnezeu depinde să trăiești sau să mori, dar ce faci tu depinde de tine. Știu că nu sunteți de acord cu mine mulți. De ce? Că aveți aerul ăsta numit Duhul Sfânt ne controlează pe noi și noi totul facem la îndemnul Duhului Sfânt. O, Doamne, ce grozav ar fi să fie așa. N-ar fi adunare fără noi, n-ar fi rugăciune fără noi, n-ar fi dărnicie fără noi, n-ar fi binefacere fără noi, dar din nefericire multe lucruri se fac fără noi, pentru că Duhul spune du-te și noi ne facem că ninge. În concluzie, dragii mei, vreau în seara aceasta să vă invit să ne rugăm pentru ceea ce ne-a atins pe fiecare dintre noi, în mod special pentru ca această carte să devină o lumină pentru fiecare dintre noi. Nu veți avea niciodată liniște în viața voastră dacă nu veți înțelege Biblia. Nu veți avea niciodată echilibru, mereu veți trăi în confuzie, mereu veți avea întrebări, mereu veți depinde când de Gog, când de Luigi, când de Alin, când de fratele Luca, când de Petru Cladovan, tot timpul veți pendula între predicatorii vremii și veți fi ori cu unul, ori cu altul. Cu Biblia nu veți fi niciodată, că nu poți să fii cu ce nu cunoști. Sunteți o generație tânără. Dumnezeu a investit în voi mai mult decât în mine, mai mult decât în generația mea și mai mult decât în generația bătrânilor pe care îi disprețuim noi. Voi sunteți responsabili înaintea Domnului de tot ceea ce Dumnezeu a investit în voi. Dumnezeu a îngăduit să vă nașteți într-o perioadă în care ați cunoscut atâtea lucruri. Aveți la îndemână internetul, câteodată îl folosiți greșit. Aveți la îndemână multe traduceri ale Bibliei. Aveți la îndemână foarte multe oportunități pentru a cunoaște Biblia și pentru a crește. Și în fața acestui val, acestui potop de informație, de foarte multe ori noi ne separăm și rămânem ignoranți, plini de prejudecăți, de necunoștință, și asta nu este decât spre pierzarea noastră. Vă rog în această seară, dragi tineri, să aveți puterea să recunoașteți că citirea Bibliei cu pasiune nu este întotdeauna un hobby pentru noi. Un creștin adevărat este atâta timp cât el este protejat de Biblie, cât el stă în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne facem timp să cunoaștem această carte, așa cum este ea scrisă de Dumnezeu. Însă de foarte multe ori simțim că nu avem pasiune suficientă pentru asta, nu avem timp și de aceea suntem aici. Aș vrea să ne rugăm în această seară pentru asta, însă nu te ruga pentru mine, roagă-te pentru tine. Stai înaintea Domnului și spune tu însuți dacă ești mulțumit de cât ești, dacă ești mulțumit de ce ești. N-aș vrea să lungesc vorba, aș vrea să vă spun că este nevoie să ne rugăm. Fiecare să se roage pentru el, să se roage lui Dumnezeu să devină un creștin matur și să aibă interes pentru Biblie, pentru studiul ei și în felul acesta Dumnezeu să fie prezent în inima mea. Vreți să ne rugăm pentru asta? Simțiți că, ca și mine, aveți probleme la acest capitol? Frații mei, haideți să ne recunoaștem starea, să recunoaștem că trăim într-o țară care aleargă după bani, dar nu este interesată nici de informația Bibliei, nici de Dumnezeu. Haideți să fim o excepție pentru onoarea lui Isus și pentru împlinirea intereselor lui în această lume. Și fiecare dintre noi să devenim instrumente pe care Dumnezeu le folosește. Însă instrumente după lege, după ce este scris, după cuvântul Domnului. Vă invit să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului, să ne pocăim și să ne hotărâm pentru o viață de cunoaștere a Scripturilor.